Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Nawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 9 mwezi wa Julai mwaka 2015, ambapo tunasikika katika radio wa shirika za FM, pia katika masafa mafupi mita band 1922 pamoja na FM 107.5 huko Nairobi, 94.4 Bujumbura. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amehutubia bunge la nchi hiyo na kulifunga rasmi kupisha uchaguzi wa mwezi Oktoba.
Lakini hotuba hiyo imepokelewaje?
Rais Jakaya Kikwete, naweza kusema leo pia kwamba mimi miaka mitano ya mwanzo sikuwa na mtazamo huu niliokuwa nao, lakini ametokea kuwa rais aliyeonyesha uvumilivu na ustahimilivu mkubwa sana.
Kwa habari hizo basi na nyingine nyingi utazisikia katika matangazo yetu haya ya jioni, na vile vile tunakusihi msikilizaji wetu uendelee kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini hivi sasa Abdu Shakur Abud anakusomea habari za dunia.
Viongozi wa mataifa matano ya jumuiya ya BRICS, mataifa yanayoendelea kiviwanda hivi sasa, Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wanakutana katika mji wa Ufa, Russia, kwa mkutano wao wa kila mwaka chini ya ulinzi mkali. Jumuiya hiyo inatazamiwa kuzindua mwezi huu shirika la fedha lenye thamani ya dola bilioni 100 linaloonekana kuwa kama ni mbadala wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Shirika hilo mpya litakalofanya kazi kama benki ya maendeleo ya BRICS linatarajiwa kuanza kugharimia miradi ya miundo mbinu katika mataifa matano ya BRICS mwaka ujao. Wawakilishi wa mataifa hayo matano walikamilisha mipango na michango yao kwenye mkutano wa maandalizi siku ya Jumanne. Jeshi la Nigeria linasema limemkamata mshukiwa anayeaminika kuwa mpangaji mkuu wa mabomu ambaye aliua zaidi ya watu 70 katika mji wa Jos na Zaria wiki hii. Jeshi limetoa tangazo hilo jana jioni. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Usmana amesema mtu huyo alikamatwa kwenye kituo kimoja cha ukaguzi katika jimbo la Gombe kutokana na habari walizopokea kwa siri. Anasema mshukiwa ambaye hakutajwa jina alikamatwa pamoja na watu wengine wawili. Usman anasema kukamatwa kwao kunatokana na operesheni ya pamoja kati ya idara ya usalama wa taifa na wanajeshi wa serikali kuu. Hakuna kundi lolote linalodai kuhusika kwa mashambulizi hayo, lakini yametokea wakati wa mfululizo wa mashambulizi yanodaiwa kufanywa na kundi la Boko Haram ambalo limesababisha zaidi ya vifo vya watu 200 mnamo wiki iliyopita peke yake huko Nigeria. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linaeleza kwamba idadi ya wakimbizi wanaokimbia mzozo wa Syria imefikia milioni 4 na kusababisha Syria mzozo mkubwa kuliko wote wa wakimbizi katika kizazi hiki. Huku kukiwa hakuna suluhu kwa mzozo huo na unaotarajiwa kuzidi kuongeza wakimbizi kufikia milioni 4.5 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Sunday Shomari anasomea ripoti kutoka Lisa Schlein.
Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la wakimbizi linasema hatua hiyo imefikiwa ikiwa hata haijafika miezi 10 baada ya kufikia milioni 3. Mwezi Juni, zaidi ya watu 1024 raia wa Syria walikimbilia Uturuki, ambako tayari ndio nchi inayochukua wakimbizi wengi kuliko nyingine yoyote duniani. Uturuki ni mwenyeji wa wakimbizi wapatao 45% ya wakimbizi milioni 4 wa Syria katika eneo hilo. Jordan, Lebanon, Iraq na Misri wamechukua wengi waliobaki. Msemaji wa UNHCR, Adrian Edwards, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hali katika nchi zinazopokea wakimbizi hao inazidi kuwa mbaya na kwamba wengi wao wanaendelea kuzama kwenye lindi la umasikini na kukata tamaa. Edwards anasema ni 31 tu ya milioni 5.5 unaohitajika katika misaada ya kimataifa ya kibinadamu na maendeleo mwaka huu yamepokelewa. Anasema ukosefu wa fedha unapelekea msukumo mkubwa kwa wakimbizi na jamii zinazowazunguka na zinazowapokea. Edwards anasema mashirika ya misaada italazimika kufanya makato mapya magumu katika mipango ya wakimbizi kwa sababu fedha za kuwaunga mkono hazipo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Watu saba wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali ya barabarani nchini Rwanda. Ajali hiyo imehusisha basi moja la usafiri wa abiria na gari la jeshi la magereza lilokuwa limesheheni mahabusu kutoka mji wa Muhanga. Basi la abiria la kampuni ya Capital ya jijini Kigali lilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Karongi magharibi mwa Rwanda kuelekea Kigali. Gari la jeshi la magereza lilishika moto mara moja na mahabusu saba wakafariki hapo hapo, huku majeruhi walichukuliwa kwa helikopta za jeshi ya Rwanda na kupelekwa kwenye hospitali ya rufaa mjini Kigali. Mashahidi wanasema kwamba ajali hiyo ilisababishwa na mwenendo wa kasi kubwa na madereva wa magari hayo mawili, ambapo dereva wa basi hilo alizubaa kidogo na kujikuta akiacha mwelekeo wake na kugongana uso kwa uso na gari la gereza. Licha ya faini kubwa zinazotolewa kwa madereva wa Rwanda, haijazuia kuwepo na ajali za aina ambazo kwa kiasi kubwa zinasababishwa na mwendo kasi wa madereva. Nchi za Ulaya zinasubiri kupokea mpango mpya wa kuokoa uchumi kutoka kwa serikali ya Ugiriki inayosongwa na madeni, wakati waziri mkuu Alexis Tsipras akijitayarisha kwa haraka kutayarisha mpango wa mageuzi ya kiuchumi ili kuweza kuiruhusu Athens kuendelea kubaki mwanachama wa Euro. Ugiriki imepewa hadi usiku wa manane kesho kutoa mpango huu wa kiuchumi ili iweze kupewa mkopo mpya wa miaka mitatu kuweza kujaza mabenki yake yanayokumbwa na upungufu mkubwa wa akiba, na hivyo kuokoa nchi hiyo kufilisika na kuondolewa katika Umoja wa Ulaya. Wakopeshaji wakuu, shirika la fedha la kimataifa IMF, Benki Kuu ya Ulaya na majirani wanapanga kutathmini mpango huo kabla ya mkutano wa viongozi Jumapili unaochukuliwa ni mkutano wa dharura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti zetu. Waandamanaji wamekabiliana na polisi Alhamisi ya leo katika kata ya Buterere kwenye viunga vya mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Mashahidi wanasema watu wawili wamefariki dunia huku wengine wawili wakikamatwa na polisi. Chanzo cha maandamano hayo ni kile ambacho wakazi wa kata hizo wanasema kudhihirisha upinzani wao dhidi ya kile wanachotaja kama kamata kamata ya wafuasi wa vyama vya upinzani katika kata yao. Taarifa kamili na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura.
Kata ya Buterere ni miongoni mwa mitaa iliyoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza, ni kaskazini magharibi viungani mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Wakazi wa mtaa huo wamefanya maandamano na kufunga barabara inayoelekea kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, kwa zaidi ya masaa manane. Polisi imefyatua risasi kuwasambaratisha waandamanaji hao. Watu wawili wamekamatwa. Mashahidi nao wamesema wawili wengine wamefariki dunia. Duru za wananchi wakazi wa maeneo hayo zinasema kuwa chanzo cha maandamano ya Alhamisi hii ni polisi ya upelelezi iliyokuja jana usiku kuwakamata wafuasi watatu wa chama cha FNL watifu kwa bwana Agaton Gwasa, ambaye hatambuliki kisheria kama kiongozi wa chama hicho, na hivyo majirani wake kugadhabishwa na kitendo hicho na kumteka polisi mmoja kwa muda. Lakini msemaji wa idara ya upelelezi amesema aliyekamatwa ni mtu mmoja ambaye anatuhumiwa kumiliki silaha kinyume cha sheria.
Uyo muntu n'umuntu umwe ntavuga yo kora abanyagihugu benshi n'umuntu umwe wenyene kandi nawe.
Hapa bwana Tesforo Bigirimana, msemaji wa idara ya upelelezi ya Burundi, anasema siwezi kusema kuwa ni watu wengi waliokamatwa, bali ni mtu mmoja, na yeye anatuhumiwa makosa yake binafsi. Ni miongoni mwa watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, na taasisi za polisi zinalo jukumu la kuwanyang'anya silaha hizo. Upande wa wananchi wakazi wa mtaa huo, ni kamata kamata ya wapinzani inayoendelea.
Twamana ubwoba ushima twamana ubwoba no mu Rwanda
Tunaishi katika hali ya woga, hata usiku hatulali, tunasubiri waje kuwakamata watu, hata na kuwaua wanawaua. Mimi nadhani kuwa kwa hivi sasa waliouawa wanakadiriwa kuwa 12. Tukiangalia hali inayojiri kwa sasa, mimi naona hata baada ya uchaguzi wafuasi wa vyama vya upinzani wataendelea kunyanyaswa, na hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi. Mfano, akija mtu harafu akasema na mimi nawaunga mkono watu wa upinzani na akawapatia silaha, na wao pia kutokana na hasira wanaweza kulipiza kisasi na hivyo wakaanzisha mapigano. Operesheni hiyo ambayo polisi nasema inalenga kuwapokonya silaha watu wanazozimiliki kinyume cha sheria, huwa inakabiliwa na upinzani mkali katika mitaa iliyoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tukiendelea na habari za dunia kutoka Sauti Amerika, ni kwamba maafisa wa Marekani wameeleza hivi punde huko Vienna, Austria, kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazungumzia juu ya hali ya maendeleo ya majadiliano na Iran juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran, na hivyo kuzusha matarajio kwamba ataeleza ile hali ya kutopatikana maendeleo hadi sasa, au pengine kumepatikana maendeleo katika mazungumzo ya mataifa makuu na Iran kabla ya muda mwisho uliowekwa kumalizika hapo kesho. Maafisa hao huko Vienna wanasema huenda Kerry akatoa maelezo hapo saa moja usiku saa za Austria, lakini hawakusema ni mambo gani atakayozungumzia. Lakini ripoti kutoka Vienna zinadokeza Kerry ataeleza watu juu ya maendeleo ya majadiliano bila kutoa tangazo lolote kubwa. Shirika la kudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR naeleza hileo kwamba Wasiria milioni 4 hivi sasa wamekimbia mapigano katika nchi yao na kuwa wakimbizi, takwimu wakimbizi wengi kabisa duniani. Takwimu za UNHCR zinaonyesha kuongezeka kwa wakimbizi milioni 1 katika kipindi cha miezi 10 iliyopita na wakimbizi milioni 2.4 katika miaka miwili iliyopita, wakati mgogoro huu wa Syria ukionyesha hakuna ishara ya kupatikana suluhisho.
Na hivi sasa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunaendelea na ripoti zetu, na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania. Takwimu zinaonyesha kuwa huduma za afya nchini Tanzania zimeongezeka kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2014, huku kukiwa na vituo vya kutoa huduma za afya 2175 vilivyojengwa. Hayo yamesemwa na Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania wakati akihutubia bunge la mwisho leo kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika hapo baadaye. Mary Mgawe anatupasha zaidi.
Rais Kikwete amesema pamoja na hayo, serikali ilizingatia zaidi kujenga mahospitali ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma kwa haraka zaidi.
Hospitali 19, vituo vya afya 1368, zahanati 1883. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili imeimarishwa sana. Hospitali za rufaa za kanda, mikoa na wilaya zinapatiwa vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi, MRI, CT scan, X-ray, ultrasound na maabara. Tumejenga maabara ya afya ya jamii ambayo inatumika kama maabara ya kimataifa ya rufaa kwa nchi za SADC.
Kuhusu jambo ambalo lilileta utata wa kuwepo maabara rasmi mkoani Mbeya inayoweza kupima virusi vya ugonjwa Ebola, ugonjwa uliotikisa dunia hasa mwaka huu, Rais Kikwete anasema Tanzania sasa inayo maabara hiyo.
Na kule Mbeya sasa tumejenga maabara pale inayoweza kubaini virusi vya Ebola. Miezi chache iliyopita ilikuwa ni lazima mpeleke sampo Nairobi.
Kuhusu magonjwa makubwa kama vile ya viungo vya ndani vya binadamu ikiwemo ini, figo, saratani na kadhalika, Rais Kikwete anasema
hospitali za wilaya sasa zina uwezo wa kushirika maradhi ya figo na ini. Tumeboresha huduma za afya ya kinywa katika hospitali ya Muhimbili, tumeimarisha huduma za moyo, figo, mishipa ya fahamu katika hospitali kuu ya Muhimbili, na tumeanza kupata mafanikio katika kujenga uwezo wetu wa ndani kwa figo, moyo, saratani na mishipa ya fahamu. Kwa mfano, tangu taasisi ya moyo ianze miaka miwili iliyopita, wagonjwa 71,963 wamepatiwa matibabu pale, wakiwemo 692 waliofanyiwa upasuaji. Watu hawa zamani wangepelekwa nje.
Nchini Tanzania pia utaratibu wa kusambaza dawa umebadilishwa katika kipindi hicho, pamoja na kuongezwa bajeti ya dawa ili kukidhi mahitaji ya wagonjwa na kuhakikisha wanapata huduma stahiki. Wakati huo huo, kampeni za malaria kupambana na ugonjwa huo unaua zaidi watoto walio chini na umri wa miaka 5 zilipewa kipaumbele nchini.
Tumetumia dawa mseto, tumegawa vyandarua milioni 26 kwa watoto wa chini ya umri wa miaka 5, kina mama wajawazito na kwenye kaya. Lakini matokeo yake ni nini? Maambukizi ya malaria yamepungua kwa 51%, vifo kwa 71%. Tumezindua juzi kiwanda cha dawa ya kuua viruliu vya mbu, sasa ndio tunakomesha tena. Miaka michache ijayo Tanzania itakuwa haina malaria.
Ameeleza kuwa Tanzania sasa katika masuala ya afya ni moja ya nchi zilizopiga hatua kubwa.
Kufuatia hotuba ya Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kufunga rasmi bunge la nchi hiyo, nimeongea na mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa kusikia uchambuzi wake wa hotuba ya Jakaya Kikwete.
Si rais kuona moja kwa moja kwa mtu wa kawaida kwa haraka, lakini ametengeneza, tunaweza kusema, miundombinu infrastructure ya kuifanya Tanzania sasa ipige kasi kubwa ya maendeleo. Leo kuna barabara za lami nyingi tu katika maeneo mengi wilayani, barabara kubwa zinazounganisha mikoa. Kumekuwa na miradi mingi mikubwa ya maendeleo yenye kuleta tija, pengine si kwa muda mfupi lakini kwa muda mrefu kwa Tanzania. Lakini hata kwenye siasa za kimataifa amekuwa na mtandao mkubwa sana, mahusiano mazuri na watu wa dunia,
wananchi. Lakini kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakilalamika kwamba hali ya maisha imekuwa ni ngumu sana, vile vile hata kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania. Hili nalo unalizungumziaje? Unadhani kwamba kweli Rais Kikwete leo alikuwa ana haki ya kusema kwamba amewatendea haki wa Tanzania?
Haki hiyo alikuwa nayo kabisa. Mimi nimeifuatilia nchi ya Tanzania pamoja na kuzaliwa na kukulia Tanzania, lakini nimefuatilia maendeleo ya nchi yetu hii kwa muda mrefu. Kuna hulka Tanzania ya mara nyingi kudhani kwamba ni serikali itakayowafanyia yale ambayo yatakayowapelekea kwenye kupata neema. Mengi yanatakiwa yatokane na mipango ya serikali, lakini kwa kushirikisha wananchi na wananchi wenyewe kujituma.
Vipi kuhusiana na wakati wa uongozi wake ambapo inaonekana kashfa nyingi sana zilikithiri, hususan swala zima la ufisadi na baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali? Unadhani kwamba wananchi wa Tanzania kweli kwa hotuba ya leo watakuwa wamekubaliana naye?
Kashfa zimefahamika zaidi, tumeshuhudia viongozi waandamizi wakifungwa jela, wakifikishwa mahakamani katika kipindi hiki cha Rais Jakaya Kikwete. Mimi nadhani tunaweza pia tukampa point alama kwa maana kwamba ameruhusu uhuru zaidi wa vyombo vya habari, ameruhusu mijadala yenye kuhusu serikali na maovu ndani ya serikali kwa kiwango cha juu, kiasi kwamba watu wananchi wameweza kufahamu zaidi bila yeye kuwalinda au kutumia nguvu za dola kuweza kuzuia mijadala iliyopelekea kuibuliwa kwa kashfa mbalimbali, lakini kuacha watu wajadili na watu wahusika pengine kuchukuliwa hatua. Wabunge wamekuwa huru zaidi, lakini pia wananchi na vyombo vya habari vimekuwa huru zaidi kujadili yale ambayo pengine miaka mingi ya nyuma tungedhani kwamba kungekuwa na mashinikizo ya kuzuia yasiwekwe mezani watu wakafahamu.
Unadhani kwamba hotuba yake iliakisi kile ambacho pengine kinaweza kikamfanya ama kikawafanya Watanzania waweze kumkumbuka Rais Kikwete?
Bila shaka yoyote, miaka 10 kuiongoza nchi kama Tanzania ni kazi ngumu sana. Rais Jakaya Kikwete, naweza kusema leo pia kwamba mimi miaka 5 ya mwanzo, 3 ya mwanzo, sikuwa na mtazamo huu niliokuwa nao, lakini ametokea kuwa rais aliyeonyesha uvumilivu na ustahimilivu mkubwa sana.
Ni Majid Mjengwa akiongea na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na kutoka huko basi tunaelekea Sudan Kusini, ambako nchi hiyo inaadhimisha miaka 4 ya uhuru hii leo, lakini kuna mambo machache ya kusherekea wakati wananchi wanatabika kutokana na mgogoro wenyewe kwenyewe unaoendelea na kusababisha matatizo makubwa ya kibinadamu. Mwandishi wa Sauti America Gabe Joslo anaripoti kwamba jumuiya ya kimataifa inawalaumu viongozi hasimu wa kisiasa nchini humo kwa matatizo haya yote. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti.
Raia wa Sudan Kusini wanalipa gharama ya vita ambavyo vilianza Disemba mwaka 2013 wakati mtafaruku wa kisiasa ulipotokea na kuingia katika ghasia za kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake makamu rais wa zamani Riek Machar. Tangu wakati huo maelfu ya watu wameuawa, zaidi ya watu milioni 2 wamekoseshwa makazi na mamilioni zaidi wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Mchambuzi wa sera Nyal Titmar wa taasisi ya SOD mjini Juba anasema kuna fikra mchanganyiko wakati nchi hiyo ikiadhimisha uhuru iliyopigania vikali kutoka Sudan.
First, you know, the people on the one hand are
watu kwa upande mmoja na furaha kuadhimisha miaka 4 ya uhuru wa Sudan Kusini, na wengine wana wasiwasi kuhusu kesho kwa sababu ya mgogoro unaoendelea.
Uchumi wa Sudan Kusini ambao unategemea uuzaji mafuta nje ya nchi umeyumba vibaya na mgogoro na kuanguka kwa bei ya mafuta duniani kote. Titmar anasema hapa ndio mahali watu katika mji mkuu wanajihisi ndio waathirika wakubwa.
And to import goods you need to get hard currency, the dollars.
Kuingiza bidhaa unahitaji kuwa na sarafu yenye thamani, na hili limefanya maisha kuwa magumu sana kwa watu kwa sababu bei ya bidhaa kuu haishikiki.
Pande zote mbili zinashutumiwa kwa kuhusika na ukiukaji wa haki wakati wa mgogoro, ikiwemo watoto kulazimishwa kupatiwa mafunzo ya vita na unyanyasaji wa ngono kwa watoto. Watu wasiopungua 150,000 wanapatiwa hifadhi ya ukimbizi kwenye eneo la Umoja wa Mataifa nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema matumaini yapo kidogo kwa Sudan Kusini. Alitoa wito kwa Rais Kiir na mpinzani wake Machar kuonyesha uongozi wao kwa kutafuta suluhisho la kisiasa nchini humo. Katika ujumbe uliorekodiwa kwenda kwa watu wa Sudan Kusini, mshauri wa usalama wa taifa nchini Marekani Susan Rice amesema amevunjika moyo kuona kile kinachotokea Sudan Kusini. Ameweka lawama zote kwa viongozi wa nchi hiyo. Hapo jana Rais Kiir alianza muhula mpya wa miaka 3 madarakani baada ya wabunge kupiga kura kuongeza muda wake wa uongozi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuachiliwa huru kwa takribani washukiwa 180 wa Boko Haram nchini Nigeria. Mamlaka nchini humo ziliwakamata kwa tuhuma za kuhusika na kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali. Mwandishi wa VOA Chris Stein anaripoti kutoka Dakar na Karim Haruna akiripoti kutoka Maiduguri. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuachiliwa kwa watu hao kiasi cha mwezi mmoja baada ya ripoti ya Amnesty International ilipodai kuwa waliotiwa mbaroni walinyanyaswa sana na jeshi la Nigeria. Baadhi ya wanaume, wanawake na watoto 180 ambao waliachiliwa wiki hii na jeshi katika mji mkuu wa jimbo la Bono wa Maiduguri wameiambia VOA kuwa walikumbwa na vitendo vibaya wakati walipokuwa ndani. Osman Lawal, mkulima kutoka mji wa Konduga, anasema alikamatwa kwa kushukiwa kuhusika na kundi hilo na kushikiliwa kwa takriban miezi miwili. Anasema anataka kurejea nyumbani.
If there is way I will back there again. If there is no way then I will.
Kama kuna njia nitarejea tena huko. Kama hakuna njia nitaomba serikali ituhudumie tena.
Hatua hiyo imekaribishwa na Amnesty International ambayo ripoti yake imeelezea mateso na mauaji ya kiholela yaliyofanywa na jeshi katika vituo vya kuwazuia watu huko kaskazini mashariki mwa nchi. Jeshi limeita ripoti hiyo ni uzushi, lakini rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi kufanya uchunguzi kuhusu madai hayo. Mkurugenzi wa utafiti na utetezi wa Amnesty kwa Africa, Netanet Belay, amesema wale walioachiliwa wanahitaji kulipwa fidia.
Our research suggests that there were deplorable detention conditions.
Utafiti wetu unapendekeza kwamba kuna hali mbaya sana katika vituo vya kuwazuia watu na hawa wamekuwa waathirika wa hilo. Na hivyo kuna umuhimu kwa serikali kuhakikisha kwamba kuna fidia ya kutosha na programu ya malipo ambayo inaanzishwa haraka kuwasaidia waathirika hawa.
Gavana wa jimbo la Bono, Kasim Shetima, amesema jimbo lake litawaruhusu waliokuwa wametiwa ndani kurejea shule na kuwapatia mafunzo kusudi waweze kufanya kazi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi mondo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Oh. Asante sana Florence.
Haya basi, msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, Abdul Shakur Abud, ambapo tutazungumzia
bloggers wa bloggers hapo kwa Tanzania. Kuna aina mbalimbali. Kuna wale wanaandika maandishi kufuatana na maadili ya kiandishi habari, na wengine wale wanajaza vi karatasi wanatupa porojo.
Porojo nyingi na kuandika pengine habari ambazo ziko nje ya uchaguzi. Na wapo ambao bloggers walikuwa wakiandika habari za burudani, hivi sasa wameamua kuandika habari za uchaguzi. Basi hiyo kesho kuwa nasi.
Viongozi wa mataifa matano ya jumuiya ya BRICS, Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wanakutana katika mji wa Ufa, Russia, kwa mkutano wa kila mwaka chini ya ulinzi mkali, na swala kubwa ni kuanzishwa kwa benki ya maendeleo ya BRICS. Jeshi la Nigeria linasema limemkamata mshukiwa anayeaminika kuwa mpangaji mkuu wa mabomu yaliyoua zaidi ya watu 70 katika miji ya Jos na Zaria wiki iliyopita. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasema idadi ya wakimbizi waliokimbia mzozo wa Syria imefikia watu milioni 4 na kusababisha Syria kuwa ndo mzozo mkubwa kuliko wote wa wakimbizi katika kizazi hichi. Watu 7 wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali ya barabarani huko Rwanda. Ajali hiyo inahusisha basi moja la usafiri wa abiria na gari la jeshi la magereza. Nchi za Ulaya zinasubiri kupokea mpango mpya kuokoa uchumi kutoka kwa serikali ya Ugiriki iliyozongwa na madeni, wakati waziri mkuu Alexis Tsipras anatayarisha kwa haraka mpango wa mageuzi ya kiuchumi ili kuweza kuinusuru Athens kuendelea kubaki kuwa mwanachama wa jumuiya ya Euro. Maafisa wa Marekani wanaeleza kwamba hivi punde tu huko Vienna, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazungumzia juu ya maendeleo yanayofanyika katika majadiliano ya Iran na mataifa 6 ya dunia.
Na hapa basi, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
mimi Abdul Shakur Abud,
tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.